Mbuga ya kitaifa ya Nairobi ilipata jina hilo kwa kupakana na mji wa Nairobi. Mbuga hiyo iliyoanzishwa mwaka wa 1946 iko umbali wa takriban kilomita 7 kusini mwa jiji hilo, ikikalia ekari 1029 katika sehemu ya milima na eneo lijulikanalo kama Ardhi Kapiti. Ndani ya mbuga hiyo ya kilomita 45 mraba kuna wanyama aina tofauti, miongoni mwao wakiwemo simba, vifaru, fisi, twiga, chui na ndege wa aina tofauti. Hata hivyo, miaka inavyoendelea, ongezeko la watu limesababisha sehemu kubwa ya mbuga hiyo kuchukuliwa na wawekezaji kwa minajili ya kujenga nyumba za makazi. Hilo limeendelea licha wanaharakati kuonya na kudai kuwa wanaojenga karibu na mbuga hiyo wana njama ya kuona imefungwa kwa madai kwamba wanyama walioko ni hatari kwa wakazi wa jiji. Kuna hofu miongoni mwa wakazi kwamba iwapo simba wanaotoroka na kuingia mjini wataua mtu, basi idara ya wanyama porini nchini KWS huenda ikalazimika kufunga mbuga hiyo ambayo ndio pekee ya kitaifa duniani iliyo karibu na mji mkuu. Lakini msemaji wa KWS Paul Udoto anasemaje kuhusu swala hilo?
Hiyo si kweli hata kidogo, maana sisi tumepewa jukumu la kulinda hawa wanyama na serikali. Hatuwezi kuwa tena tunabadilika tunaanza kuwaachilia hawa wanyama wakienda nje kuwasumbua wananchi. Hiyo si kweli hata kidogo. Ni kuwa tu tumepata hii shida katika hizi siku ambazo zimepita, na tunaendelea kujadiliana jinsi tunazafanya hizi shida ziendelee kuweko mara nyingi.
Februari 19 mwaka huu, simba 6 walitoroka kutoka mbuga hiyo na kuzua hofu miongoni mwa wakazi wa Lang'ata na Kibera. Maafisa wa KWS baadaye walisema kuwa simba 4 walirudi ndani. Katika kisa cha hivi karibuni kabisa, simba aliyepewa jina Mohawk aliuawa mwisho wa mwezi Machi na maafisa wa KWS, huku mwingine kwa jina Lemek akiuawa na vijana wa Kimasai katika eneo la Kajiado. KWS pia ilikuwa imepata ripoti ya kuonekana kwa simba wengine wawili au watatu karibu na mji wa Kitengela. Kwa jumla, kumekuwa na matukio 5 ambayo simba wametoka nje ya mbuga, hali ambayo imechochea wanaharakati kuchukua sahihi kutoka kwa raia za kusindikisha serikali kuokoa simba 2000 waliobaki nchini. Lakini bwana Udoto, je, kuna mpango wote wa kuhamisha wanyama hao mbali na mji?
Hatuna mpango wote wa kuhamisha mbuga. Ukweli wa mambo ni kuwa simba sio mara ya kwanza wao kutoka katika tuseme mbuga ya Nairobi. Mbuga ya Nairobi ndio ya msimu ambapo wakati kuna mvua wanyama wale wakula nyasi ambao huita herbivores kwa Kiingereza kutoka nje, na simba wanawafuata.
Hata hivyo, wakazi wa Nairobi wameshuhudia matukio hayo ya kuonekana kwa simba mjini, wakati mwingine shughuli za kawaida zikivurugika kama jamaa huyu anavyoshuhudia.
Kwa watu kaina wanaenda juu wakaona simba ndio ile. Nao simba ndio hii. Sasa mwanamke kuangalia hivi, watu wakaanza kujisanya ground. Simba, simba, sasa inajaribu kujificha hivi. Nao hawafanyi nini, hawaendi. Sasa simba ikaguruma. Kuguruma ndio. Wakakuja mbio, mwingine alikuja kujikuta.
Huyu naye kwake aliona nini?
Kulingana na kwa umbali, wakati iligonga mtu, watu wakipiga kelele, tuliona mtu akianguka, but hatukukaribia pale juu ni kitu ya kuogopesha, so hatukukaribia pale.
Kwa Kenyatta Joseph, ni bahati ya Mungu tu.
Ni simba sijaiona sisi nizaliwe. Hii ndio mara yangu ya kwanza kuona simba karibu na mimi. Na nikashtuka sana. Walishtuka, ikabidi nikujitetea, mguu kusaidie. Sasa kwa hiyo harakati ya kupenduka mbio, niliweza kuanguka chini nikaumia mkidole.
Lakini kuna ushauri mwafaka unaotolewa na bwana Oduto kwa wakazi wanapokutana na wanyama kama simba kwenye sehemu za makazi.
Kitendo cha kupiga picha simba, huenda asijue una nia gani. Maana akionelea kuwa wataka kumdhuru, naye atakudhuru wewe. Kupiga kelele vile vile kunafanya simba awe na wasiwasi, afikiri yuko hatarini. Kutoroka vile vile simba anafikiri wewe ni mnyama muda atakana akule. Kwa hivyo anajaribu kufuata.
Basi iwe ni ujenzi, siasa au hata njama, ni jukumu la serikali pamoja na washikadau wote kuhakikisha kuwa wakazi wako salama, huku mbinu mpya za kulinda wanyama zikibuniwa kwa nia ya kudumisha hadhi ya mbuga ya taifa ya Nairobi.